Itonurano Shamera Nia Azo Mazi Mesena. Ευχαριστούμε τον Θεό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για ένα ακόμη βράδυ που έχουμε τη χαρά να το περάσουμε κοντά του μαζί με τα ηλικιωμένα παιδιά του, με αυτούς που αποφάσισαν απόψε, που ακολούθησαν την προτροπή του Θεού στην καρδιά τους και που ο Θεός άνοιξε δρόμο να αφιερώσουν το χρόνο αυτό για ένα σκοπό, να τον περάσουν μαζί με τον Κύριο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ξεχωριστή παρέα που έχουμε απόψε και είναι η παρέα πραγματικά που μας κάνει καλό και η παρέα που μας βοηθάει να περπατήσουμε, να παρηγορηθούμε, να συμπαρηγορηθούμε και να συνοικοδομηθούμε και να συναυξηθούμε στους σκοπούς του Κυρίου. Είναι αυτή η παρέα που κάνουμε τους τελευταίους μήνες, την έχουμε αφιερώσει βλέποντας μέσα από τη γραφή θέματα που έχουν να κάνουν με την προσευχή. Μέχρι τώρα έχουμε πει αρκετά για το ρόλο της προσευχής, για το σκοπό της προσευχής, για τις δυνατότητες της προσευχής, για το προνόμιο της προσευχής, για την επιμονή της προσευχής, για τα εμπόδια. Έχουμε πει πράγματα, ίσως δεν τα θυμόμαστε ή κάποια τα θυμόμαστε, μακάρι να έχουν πάρει τη θέση τους, ίσως δεν ξέρουμε αν έχουν καρποφορήσει ακόμα και σε ποιο βαθμό, αλλά τουλάχιστον να έχουν πάρει τη θέση που πρέπει, έτσι ώστε όταν έρθει η στιγμή μαζί με άλλες συνθήκες που θα φέρει ο Θεός, να μπορέσει ο Λόγος του Θεού να καρποφορήσει μέσα μας. Γιατί δεν ερχόμαστε απλά για να δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε, αλλά αν και πολλές φορές νομίζουμε πως έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, αλλά αποφασίσαμε να ερχόμαστε για να ακούμε το Λόγο του Θεού, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το οποίο μας ωφελεί. Α, και θα ήθελα να τελείωνε η χρονιά, να ήταν το τελευταίο μάθημα, το τελευταίο κομμάτι σήμερα για την προσευχή, να ξεκινάμε κάτι καινούργιο από την επόμενη. Δεν θα τελειώσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο, αυτό και άλλο ένα ή άλλα δύο ακόμα. Όχι ότι ποτέ εξαντλείται φυσικά το θέμα της προσευχής αλίμονο, αλλά τουλάχιστον να είναι ολοκληρωμένο από την άποψη ότι να έχουν φυγεί κάποια βασικά σημεία. Απόψε το επόμενο μάθημα θα το αφιερώσουμε, αν ο Θεός επιτρέψει, στο πώς απαντάει ο Θεός στην προσευχή. Αλλά απόψε θα θέλαμε να δούμε λίγο κάποια πιο πρακτικά θέματα στο πώς να προσευχόμαστε, στο πότε να προσευχόμαστε και στο γιατί να προσευχόμαστε. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν θα μας έφταναν πολλά κηρύγματα για να θίξουμε, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά έστω έτσι περιληπτικά μπορούμε να απόψε τον υπόλοιπο χρόνο να τον αφιερώσουμε σε αυτά. Είπαμε και την άλλη φορά ότι κάποια στιγμή οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό και δεν του ρώτησαν τι να προσεύχονται, αλλά το ρώτησαν πώς να προσεύχονται. Πολλές φορές ο χριστιανός, ειδικότερα στην αρχή της πίστης του, και ο άνθρωπος που δεν είναι ακόμα, θα λέγαμε, δεν έχει ξεκινήσει την ουσιαστική, την αποκλειστική του σχέση με τον Χριστό, ψάχνει να εξαρτηθεί από κάποια έτοιμα κείμενα προσευχής, κάποια προσευχητάρι, κάποια να ακούσει κάποια άλλη προσευχή για να την μιμηθεί, γιατί δεν ξέρει πώς να μιλήσει στο Θεό. Και έτσι και την εποχή του Χριστού υπήρχε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ιωάννης που οποίος προϋπήρξε και ξεκίνησε πριν τον Χριστό και κήρυξε για τον ερχομό του Χριστού και τους μαθητές του. Και τότε ενώ ήξεραν οι Ιουδαίοι, ήξεραν πώς να προσευχηθούν κατά τον Ιουδαϊσμό, αλλά όταν κάποιος αρχίζει να ακολουθεί ένα δάσκαλο, θέλει και είναι λογικό να προσαρμόζεται στις προσευχές του, στις διδαχές, στις δασκαλίες του δασκάλου του. Και οι δάσκαλοι ήθιστε να μαθαίνουν στους μαθητές τους έναν τρόπο προσευχής, ο οποίος να περιλαμβάνει να εγκολπώνετε και να πραγματεύετε τη διδασκαλία, την καινούργια διδασκαλία, την εξειδικευμένη διδασκαλία που κηρύττει αυτός ο δάσκαλος. Και έτσι ο Ιωάννης είχε μάθει τους μαθητές του, τους είχε διδάξει του πώς να προσεύχονται και τι να λένε. Τους είχε μάθει να προσεύχονται. Και ήρθανε στον Χριστό και του είπανε ότι ξέρουμε, έχουμε ακούσει ότι ο Ιωάννης, ο οποίος μίλησε για το Μεσσία, μίλησε για εσένα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι όλα δείχνουν, έχει μάθει στους μαθητές του κάποιες προσευχές. Πες μας και εμάς, εσύ λοιπόν που είσαι το κεντρικό πρόσωπο, πες μας και εμάς κάποιες προσευχές να μάθουμε για να κάνουμε. Ας πάμε στη σελίδα 915, καταρχήν, και ας διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Α, από την αρχή. Δεν θα διαβάσουμε, θα πάμε σε άλλο Ευαγγέλιο να διαβάσουμε μετά, αλλά ας το πιάσουμε από εδώ. Και κεφάλαιο Ιώτα Α, εδάφιο 1, 915 σελίδα. Και ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τινή, καθώς έπαψε, είπε της των μαθητών αυτού προς αυτόν, «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού». Και εδώ ο Κύριος τους απαντάει, λέει, ο δε είπε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε, λέγεται «Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου». Και συνεχίζει, θα το διαβάσω από το Ματθαίο, αλλά ήρθε η ώρα, θα λέγαμε, που τους απασχόλησε τους μαθητές πιο σοβαρά το θέμα της προσευχής. Δεν πήγανε στο Χριστό για να κάνουμε μια θρησκευτική υποχρέωση, θα λέγαμε, και η προσευχή δεν ξεκινάει. Δεν είναι, θα λέγαμε, λάθος να προσεγγίζουμε την προσευχή σαν ένα θρησκευτικό καθήκον, αν και είναι ένα θρησκευτικό καθήκον. Είναι λάθος να προσεγγίζουμε την προσευχή σαν μια πνευματική υποχρέωση, αν και σίγουρα πρόκειται για μια πνευματική υποχρέωση. Αλλά η υποχρέωση και τα καθήκοντα στη χριστιανική πια ζωή, ενώ στο νόμο ήταν το κέντρο της πνευματικής ζωής, στο χριστιανισμό πια, στην εποχή της χάριτος και της ελευθερίας, θα πρέπει τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις να πλαισιώνουν τη ζωή και να μην χρειάζεται πάντοτε να επικεντρωνόμαστε. Δεν χρειάζεται να κηρύττει, δεν είναι ένα κήρυγμα το οποίο μιλάει για το ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό και αν δεν το κάνεις και θα το κάνεις και ή καθήκον αυτό και καθήκον το άλλο και δεν είναι αυτό μια σχέση υγιής να πεις ότι να λέει κάποιος, να μείνει κάποιος στο κήρυγμα ότι πρέπει ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του. Είσαι υποχρεωμένος γιατί το... Γιατί μετά χάνεται και το, θα λέγαμε, και η σχέση. Μετά μένει κάποιος στο καθήκον και μετριέται με το καθήκον, αν και είναι, επαναλαμβάνω, καθήκον. Αν και είναι υποχρέωση, άμα το δεις και το ζεις σαν υποχρέωση, τότε στερείς τον εαυτό σου και τον άλλον από την χαρά του αυθορμητισμού, από τη χαρά της φαντασίας, από τη χαρά του χρώματος, του ψυχισμού, της επικοινωνίας, και μένεις σε ένα καθήκον το οποίο θα μπορούσε να έχει δύο μηχανήματα, αν τα βάζεις να επικοινωνήσουν με βάση κάποιους κανόνες, μπορούν να αγαπηθούν. Να ανταλλάξουν το διαλόγο, να αγαπάς, τι πρέπει να πω, σ' αγαπώ. Ναι, και εγώ σ' αγαπώ. Και τώρα, οπότε αγαπήθηκαν τα μηχανήματα. Όχι. Δεν θέλουμε να αγαπηθούν τα μηχανήματα, θέλουμε να ενωθούν οι ψυχές και θέλουμε οι μαθητές εδώ πέρα καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα. Άρα βλέπουν το παράδειγμα του Χριστού. Είναι το παράδειγμα του Χριστού που τους, θα λέγαμε, κινεί την περιέργεια, να πούμε, την επιθυμία να γνωρίσουν βαθύτερα ποιο είναι το μυστικό αυτό του Χριστού. Γιατί ο Χριστός συνέχεια προσεύχεται και διανυκτερεύει στα βουνά, στις προσευχές. Γιατί? Και εμείς θέλουμε, αλλά και τι να πούμε στην προσευχή. Τι λέει ο Κύριος? Το έχουμε ακούσει πολλές φορές να προσεύχεται. Προσεύχεται, το έχουμε ακούσει, αλλά δεν ξέρουμε τι λέει. Για στάσου είναι και οι μαθητές του Ιωάννη, που αυτοί ξέρουν τι. Αλλά αυτοί είναι του Ιωάννη μαθητές. Εμείς θα πάμε στον Κύριό μας. Και έτσι θα λέγαμε, η προσευχή ξεκινάει από μια ανάγκη να επικοινωνήσει ο άνθρωπος και, θα λέγαμε, και να μιμηθεί το δασκαλό του, αλλά και κυρίως να επικοινωνήσει με τον δημιουργό του, με αυτόν στον οποίο έχει δώσει, έχει αφιερώσει τη ζωή του. Και έτσι οι μαθητές πάνε τώρα στον Χριστό και του λένε να του διδάξει για την προσευχή. Τώρα θα πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στη σελίδα 851. 851, να διαβάσουμε τα ίδια εδάφια, αλλά έχω κάποιο λόγο. Υπάρχει λόγος που θέλω να πάμε εκεί. Γιατί υπάρχει κάτι που είναι συναφές με αυτό που λέμε. Θα διαβάσουμε 851 σελίδα από το κεφάλαιο σίγμα. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 7. Έχει ήδη ξεκινήσει ο Κύριος να μιλάει για την προσευχή και για ότι πρέπει να θέλεις το ταμείο σου και να κλείσεις την πόρτα και να προσευχηθείς στον πατέρα σου, και λέει στο εδάφιο 7, όταν δεν προσεύχεστε, μάλλον ας πάμε στο 9. Θα πάμε και σε αυτά τα εδάφια, αλλά σε λίγο. Στο 9 πάμε. Ξεκινάει και λέει, ούτω λοιπόν προσεύχεστε σεις. Θα λέγαμε είναι η απάντηση των μαθητών που κάνανε στο Λουκά που διαβάσαμε. Δίδαξε μας, λέει, να προσευχόμαστε όπως και, όπως και ο Ιωάννης στους μαθητές του. Και απαντάει, θα λέγαμε, ο Χριστός, ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Κοιτάξτε, δεν λέει ταύτα προσεύχεστε. Ακούστε, θα σας πω μια προσευχή, θα τη μάθετε απ' έξω, νεράκι, θα τη λέτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και στα ενδιάμεσα, και παραπάνω από μια φορά θα το λέτε 5 φορές συνεχόμενες, και αυτή είναι η προσευχή. Όχι, δεν είναι ταύτα, αλλά ούτω. Και αν είναι κάτι που πρέπει να διδαχτούμε την προσευχή αυτή, φυσικά είναι και το ταύτα, γιατί είναι λόγια τα οποία εξεφέθησαν από το στόμα του Χριστού και απαντούν στην επιθυμία των μαθητών για να μάθουν περισσότερα αρχιτικά με την προσευχή. Είναι σημαντικά λόγια και απ' έξω θα τα μάθουμε και απ' έξω θα τα λέμε, αλλά πιο πολύ θα ήθελα απόψε και τα επόμενα λίγα λεπτά να δούμε λίγο αυτό το υπόδειγμα, το παράδειγμα προσευχής που δίνει ο Χριστός, γιατί μέσα βρίσκεται η δομή, θα λέγαμε το περιεχόμενο που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να εκφράζει στην προσευχή του. Και θα δείτε ότι έχει περισσότερα από, είναι κάτι περισσότερο από τα απλά τα λόγια, που δεν είναι καθόλου απλά λόγια, αλλά είναι ακόμα κάτι βαθύτερο. Αλλά ας διαβάσουμε τώρα, ήρθε η ώρα να το δούμε πιο κοντά. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Ξεκινάει λοιπόν η προσευχή από τον Πατέρα. Η προσευχή του χριστιανού ξεκινάει από τον Πατέρα. Δεν θέλουμε απόψε ούτε να βάλουμε καλούπια που δεν βάζει η Γραφή. Δεν θέλουμε να πούμε, να βάλουμε στο στόμα του Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου λόγια που δεν λέει έτσι αυστηρά και περιοριστικά. Δεν μιλάμε με περιοριστικά απόψε, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από τη Γραφή, έτσι να μας βοηθήσει να οικοδομηθούμε, όχι να γκρεμιστούμε. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι η προσευχή φαίνεται από τον Χριστό ότι ξεκινάει πρώτα απ' όλα στον Πατέρα, δεν σημειώνεται να κάποιος πει ο Κύριε Θεέ και ξεκινήσει Κύριε Θεέ, δεν την ακούει ο Θεός την προσευχή. Φυσικά την ακούει την προσευχή. Φυσικά και την ακούει την προσευχή. Αλλά υπάρχει λόγος που ο Χριστός ξεκινάει την προσευχή από τον Πατέρα. Η προσευχή μου στον Θεό ξεκινάει από το ότι πλησιάζω, ξέρω ποιον πλησιάζω. Πλησιάζω τον Πατέρα μου. Μα δεν είναι Κύριος του Σύμπαντος. Φυσικά και είναι Κύριος του Σύμπαντος. Δεν είναι ο Παντοδύναμος. Δεν μπορώ να παντοδύναμε Θεέ. Φυσικά και είναι και να τον πω. Δεν σημαίνει ότι είναι ο Κυρίακος. Φυσικά και ότι δημιουργεί. Όλα αυτά είναι. Αλλά ο Χριστός έχει λόγο που ξεκινάει από τον Πατέρα. Γιατί μια προσευχή που ξεκινάει από τον Πατέρα είναι εκείνη η προσευχή η οποία μπορεί να υποστηρίξει, να πέσει, θα λέγαμε, σαν ένα επίπεδο στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί όλο το υπόλοιπο οικοδόμημα της προσευχής. Παρακάτω θα μιλήσει η προσευχή για δύσκολα θέματα, τα οποία αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορείς, έχει νόημα και έχεις το θάρρος να τα συζητήσεις, είναι με τον Πατέρα σου και όχι με τον Δημιουργό του Σύμπαντος. Αν και είναι δημιουργός του Σύμπαντος. Και όχι με τον Παντοδύναμο Θεό. Αυτά τα θέματα τα παρακάτω θες να τα πεις στον Πατέρα σου. Αυτή είναι μια κουβέντα την οποία μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ ενός πατέρα και ενός παιδιού. Οποιαδήποτε άλλη σχέση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο βαθμό που λειτουργεί αυτή η σχέση για να πάει αυτή η προσευχή, θα λέγαμε έτσι, αυτούσια και ολόκληρη και εγκάρδια προς τον ουρανό. Είχα πει και μια άλλη φορά, έχω πάντοτε μέσα μου μια μικρή, μεγάλη συνοχώρια για έναν αδελφό ο οποίος δεν είναι ανάμεσά μας. Τον είχαμε γνωρίσει, όμως ερχόταν και παλιότερα εδώ, τώρα είναι κάπου αλλού. Σχεδόν δεν ξέρω και που είναι, αλλά καμιά φορά τον επικοινωνώ. Τον έχω πολύ στην καρδιά όμως. Και ο οποίος θυμάμαι ότι αν και ήταν κατά τα λοιπά, θα λέγαμε διαβασμένος στη γραφή, ήξερε, είχε μια αναφωτισμό από το Θεό, όπως το καταλάβαινα εγώ. Είχε μια ενδάθυνση και ξεκαθάρισμα, μια διζητικότητα στο Λόγο του Θεού και στα σοβαρά, στα πραγματικά ζητήματα του Λόγου του Θεού, και κάτω στην άκρη κάποια που εμείς πολλές φορές στην επιπολαιότητα καμιά φορά που η ζωή μας οδηγεί από την ταχύτητα που ζούμε. Εκείνος τον έλεγε, ήταν κάπως πιο διζητικός και τον χαιρόμουν, αλλά είχε ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν μπορώ, μου λέει, να καταλάβω, δεν μπορώ να δεχτώ, να συλλάβω το Θεό σαν πατέρα. Δεν μπορώ, μου λέει, να το... Δηλαδή, δεν γίνεται. Πώς γίνεται ο Θεός να είναι πατέρας? Και πιστεύω ότι ένας λόγος που δεν μπορεί να αποχωρήσει αυτή η ψυχή είναι γιατί έχει πει σε αυτή τη λακκούβα. Σε αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει το νήμα να ξεκινήσει, που ξεκινήσει μερικά κομμάτια του, ένα χέρι, αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει και να αποχωρήσει. Γιατί δεν έχει μάθει, δεν μπορεί να διανοηθεί τη σχέση με τον Θεό Πατέρα. Το βλέπει σαν διακριτή, σαν εισαγγελέα, σαν δημιουργό, σαν σοφό, σαν πατέρα, δεν μπορεί. Αλλά εδώ πέρα ο Χριστός λέει ότι η προσευχή ξεκινάει από τον Πατέρα. Και η σχέση στην οποία, το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να γίνεται όλες μας οι προσευχές με τον Θεό είναι σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, σε ένα περιβάλλον από ένα πατέρα και σε ένα περιβάλλον σε ένα κλίμα συνεννόησης με κάποιον που μας αγαπάει. Είναι η αγάπη που ψάχνουμε στην προσευχή. Στην προσευχή ψάχνουμε για αγάπη. Μα εγώ ζητάω δύναμη από αυτόν που με αγαπάει. Μα εγώ ζητάω θεραπεία από αυτόν που με αγαπάει. Μα ζητάω να μου βρει δουλειά. Ζητάω δουλειά από αυτό που με αγαπάει. Και το μεγαλύτερη απόδειξη ότι με αγαπάει είναι ότι με ανούμασε παιδί του. Αν σταθώ στη θέση του παιδιού του Θεού, τότε θα λέγαμε έχω τις καλύτερες προοπτικές να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου, αλλά και να περιμένω και να πιστεύω ότι θα λάβω αυτό που ζητάω. Και έτσι λοιπόν το πρώτο, θα λέγαμε, η προσευχή ξεκινάει από μια σχέση αγάπης. Να ξαναθυμηθώ, η προσευχή μου θυμίζει, ανανεώνει μέσα μου τη σχέση μου την συγγενική, τη γονεϊκή, την πατρική που έχω με τον Δημιουργό και με αυτόν τον Παντοδύναμο στον οποίο πάω να πλησιάσω. Αγάπη λοιπόν. Και μετά λέει, συνεχίζει, αγιαστεί το όνομά σου. Το δεύτερο που στη χαρακτηριστικό που έχει μια προσευχή προς τον Θεό, τον Πατέρα Θεό, είναι το να αποδώσω στον Θεό τον σεβασμό και την ευλάβεια η οποία του πρέπει. Είναι πιθανό να πάω στον Δημιουργό του Σύμπαντος και να πάω με δέος και με φόβο, αλλά δεν ξέρω αν θα πάω με ευλάβεια πάντοτε και με ευσέβεια. Θα πάω με φόβο ίσως, θα πάω με τρόμο ίσως, αλλά δεν ξέρω να μπορώ να η καρδιά μου να οδηγηθεί προς την εμβάθυνση της ευλάβειας, αλλά προς τον Πατέρα Θεό, προς αυτόν ο οποίος είναι ένα πρόσωπο, το οποίο μια προσωπικότητα, θα λέγαμε ύψιστη μορφή προσωπικότητας που, του Σύμπαντος, τότε οφείλω να ξεκινήσω καταθέτοντάς του, θα λέγαμε, τα διαπιστευτήριά μου. Σε πλησιάζω με την ευλάβεια που σου αξίζει, με την ευσέβεια που σου αξίζει, και σου λέω να αγιαστεί το όνομά σου στην καρδιά μου, στη ζωή μου, στο είναι μου, στα πάντα μου, παντού, σε όλα. Το όνομά σου ας είναι ξεχωριστό, Είσαι ξεχωριστός. Δεν μοιάζεις με κανέναν. Δε και μακάρι με τίποτα ποτέ να μην μοιάσεις. Να μην μπερδευτείς και συγχυστείς από τους ανθρώπους. Με τίποτα δεν μοιάζεις με κανέναν. Δεν υπάρχει ομοιός σου. Το όνομά σου είναι Άγιο και να είναι Άγιο. Αποδίδω στον Θεό μέσα από την προσευχή ήδη έχοντας πλησιάσει το πρόσωπο, τον Πατέρα, του αποδίδω την ευλάβεια και την ευσέβεια που του ανήκει. Και αυτό είναι που μου δίνει, θα λέγαμε, μου ξεφορτώνει αυτό το, την επιθυμία που έχω να αγιαστεί ο Θεός στην καρδιά μου. Λέει ο Απόστολος Πέτρος σε κάποιο σημείο ότι το φόβον λέει, αν λέει σας διώκουν, αν και σας ταλαιπώνουν, το φόβον αυτό λέει μη φοβηθείτε. Αλλά αγιάσατε, λέει, τον Θεό εν τες καρδίες ημών. Δηλαδή ότι το να αγιάσω τον Θεό στην καρδιά μου είναι κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο. Α, εγώ είμαι ανακηρυμμένος και έχω πει και έχω χαρίσματα. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι ο Θεός είναι αγιασμένος στην καρδιά μου. Μπορεί να τον έχω βάλει στο ίδιο τσουκάλι με το συμφέρον μου. Με το μισθό μου, με τη διασκέδασή μου, αυτή που νομίζω εγώ, με το θέλημά μου, με διάφορα άλλα πράγματα στη ζωή μου που δεν ταιριάζει ο Θεός. Που δεν είναι δεδομένο ότι ο Θεός συγκάνει με όλες μου τις σκέψεις και με όλες μου τις οδούς και με όλη μου τις βουλές. Το λέει και ο Ισαΐας. Οι βουλές σας λέει δεν είναι βουλές μου, λέει στον Ισαΐα. Ούτε οι δρόμοι σας είναι δρόμοι μου. Ναι, αυτά ήταν στην παλιά διαθήκη. Ναι, τώρα ποιος μπορεί να πει ότι εμένα αδελφέ είμαι τώρα χριστιανός πιστός και όλοι μου οι δρόμοι είναι δρόμοι του Θεού και το αντίστροφο. Και όλες μου οι βουλές είναι και οι βουλές του Θεού. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Ας ξέρουμε λοιπόν ο καθένας, ας ξέρει ο καθένας να είναι στη θέση του και να ζητάει να αγιάζεται το όνομα του Θεού και η σκοπή του Θεού στην καρδιά του. Και συνεχίζει και λέει, αφού έχει αποδώσει λοιπόν στην προσευχή του χριστιανός το σεβασμό του στον Θεό, στο 10 λέει, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τι είναι αυτό το στοιχείο της προσευχής? Είμαστε ακόμα, θα λέγαμε, δεν έχει υπάρξει πουθενά ο εαυτός μας ακόμα. Είδατε, έχει προχωρήσει προσευχή. Πού είμαι εγώ? Πότε θα έρθει η σειρά μου? Περίμενε. Πρώτα ξεκινάμε από το ποιον προσευχίζουμε και το τι θέλουμε να του πούμε και το τι ζητάμε για εκείνον. Θα μπεις προσεύχεσαι για τον Θεό. Υπάρχει η έννοια να προσευχηθούμε? Υπάρχει να σου πω εγώ αυτή προσευχή σου, σε παρακαλώ να πάνε όλα καλά, δεν ξέρω εγώ, με την υγεία μου, με τις εξετάσεις μου, με τη δουλειά μου, με την οικογένεια μου, προσευχή σου. Υπάρχει η έννοια να ζητήσει ο Θεός να προσευχηθούμε για εκείνον? Είναι, θα λέγαμε, οξύμορο, αλλά δεν είναι. Πόσο όμορφο είναι ο Θεός να μας κάνει συνεργούς του, όχι μόνο να μας χρησιμοποιεί για να υπηρετούμε, αλλά να μας χρησιμοποιεί για να προσευχόμαστε να γίνει το δικό του θέλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγάλη. Δηλαδή, άμα το σκεφτεί κανείς, μπορεί να το θεωρήσει ως εντελώς μάταιο και άσκοπο ή βαθιά, πολύ βαθιά τιμητικό αυτό που μας βάζει ο Θεός. Μας δίνει την ευκαιρία να προσευχόμαστε για να γίνει το θέλημα του. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της προσευχής έχει να κάνει με το ότι προσεύχεται ο χριστιανός και πρέπει να προσεύχεται, και η προσευχή, είπαμε, είμαστε στο ούτω προσεύχεστε. Το ούτω προσεύχεστε πρέπει η προσευχή του χριστιανού να έχει και το στοιχείο για την ευόδοση των σκοπών του Θεού. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Το δικό μου. Αλλά πρώτα απ' όλα προσεύχομαι να γίνει το θέλημα του Θεού. Όχι μόνο αφού από το δικό μου και αυτό και κάνω και αυτό και το άλλο και γίνει το θέλημά σου στο τέλος. Από την αρχή ξεκινάω να έχω στόχευση και να προσευχηθώ στο να ευωδοθούν οι σκοποί του Κυρίου. Γιατί είναι Άγιοι οι σκοποί. Να ευωδοθούν και να προχωρήσουν τα σχέδια του. Γιατί είναι Άγια σχέδια. Γιατί είναι αυτά τα οποία θα προχωρήσουν την ιστορία. Θα προχωρήσουν τα γεγονότα, θα εκλέξουν άρχοντες και βασιλείς, προέδρους, θα πάρουν αποθαρρυνθούν αποφάσεις, θα τσακωθούν κράτη, θα φιλιώσουν κράτη, θα γεννηθούν ηγέτες, θα τέρατα, θηρία, με κέρατα, όλα αυτά που υπάρχουν στην Αποκάλυψη και τα διαβάζουμε, θα εκπληρωθούν, αρκετά κάποια έχουν εκπληρωθεί, αλλά και θα εκπληρωθούν. είναι και αυτά για να εκπληρωθούν. Ο θεόλογος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε λοιπόν. Να εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού είναι σημαντικό. Το βάζει πότε μπροστά, θα λέγαμε. Εδώ πέρα, ο λόγος του Θεού. Οι σκοποί του Θεού λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι ξέρετε κάτι. Και δεν είναι κάτι που είναι αδιάφορο προς εμάς. Το να ευωδωθούν, το να καταλάβουμε ότι ευωδώνονται οι σκοποί του Θεού γύρω μας, δεν είναι αυτό που μας δίνει η ειρήνη στην καρδιά μας. Τι είναι αυτό που δίνει ειρήνη στην καρδιά του χριστιανού? Μα τι άλλο από το ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Μπορεί να περνάω χάλια, μπορεί να είμαι σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και μπορεί μια απλή παρηγοριά, αδελφέ, θα πάνε όλα καλά, θα γίνεις καλά ή θα βρεις δουλειά και θα γίνει, μην ανησυχείς, θα πάνε αυτό, μπορεί να είμαι παρηγορή. Αλλά το να ξέρω ότι όλα αυτά είναι υπό τον έλεγχο του Θεού, μου δίνει μέσα μια ειρήνη η οποία δεν μπορεί να μου τη δώσει άνθρωπος. Δεν μπορεί να μου τη δώσει, θα λέγαμε, ανθρώπινα χείλη. Αλλά από το να καταλαβαίνω και να βεβαιώνομαι ότι είμαι κάθε μου δευτερόλεπτο στα χέρια του Θεού, ακόμα και σε αυτό το πονεμένο δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο που υποφέρω, είναι μεγάλη παρηγορία να ξέρω ότι είναι όλα υπό τον έλεγχο του Θεού. Αυτό είναι ειρήνη στην καρδιά. Και συνεχίζει ο Χριστός το ούτω πως εύχεστε, όταν κλείσει, θα λέγαμε, ολοκληρωθεί και η προσευχή για τους σκοπούς του Θεού και μας δώσει ειρήνη στην καρδιά μας, τώρα πηγαίνουμε στα καθημάς, θα λέγαμε, στο 11. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον. Δεν ξεκινάει, θα λέγαμε, παράξενο δεν είναι. Αν ήθελες να ήσουν πνευματικός, αν ήθελες, έτσι, καμιά φορά ίσως και εμείς το παρακάνουμε. Δεν ξεκινάει τα πνευματικά ο Χριστός. Ξεκινάει από τα υλικά λοιπόν. Στο σημείο αυτό, όταν πηγαίνει να μιλήσει προσωπικά σε εμάς, όταν έρχεται το εμάς, ξεκινάει από το να φάμε. Είναι καμιά φορά αφήνεται η υπόνοια ότι το να έχεις μια προσευχή που δεν έχει καθόλου μέσα υλικά, εγώ δεν θα ζητήσω τίποτα υλικά, θα ζητήσω μόνο πνευματικά. Δεν είναι πιο πνευματική μια προσευχή που δεν έχει μέσα υλικά αιτήματα από μια προσευχή που έχει? Θα έλεγα ότι πιο πνευματική είναι μια προσευχή όπως αυτή, η οποία έχει και τα υλικά ζητήματα μέσα, παρά μια προσευχή που έχει μόνο πνευματικά. Επειδή αν δεν προσευχηθώ για τα υλικά, ποτέ δεν φανεί. Μήπως αν νομίζω ότι είναι αδυναμία μου και η σάρκα μου να προσεύχεται για να φάει, μα όχι, επειδή αν δεν καλύψει ο Θεός το φαγητό μου, ποιος θα μου το καλύψει? Αν δεν προσεύχομαι στον Θεό και το πιάτο μου με το φαγητό, αυτό με το μισάτσα, με το ψωμί, ό,τι είναι αυτό, αν δεν προσευχηθώ στον Θεό, σε ποιο θα προσευχηθώ ακριβώς? Από πού ακριβώς έχω εξασφαλίσει το να γεμίσει το στομάχι μου? Από ποιον ακριβώς θα εξασφαλίσω το να φραθεί το σώμα, αν δεν το εξασφαλίσω από τον Θεό? Άρα λοιπόν ξεκινάει ο Χριστός και λέει: τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει σήμερον. Οι υλικές ανάγκες μου χωράνε στην προσευχή. Βεβαίως και χωράνε και βέβαια και πότες τα λέγαμε. Μετά όμως έρχεται να μιλήσει για τις πνευματικές ανάγκες. Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών. Τι προσεύχεται, τι περιλαμβάνει, τι περιέχει ως σημείο αυτό η προσευχή? Την πνευματική μου πρόοδο, την πνευματική μου αύξηση. Δεν πρόκειται να αυξηθώ πνευματικά, δεν πρόκειται να προχωρήσω ούτε ένα εκατοστό στη σχέση σου με τον Θεό, αν δεν έχω μία αποκατεστημένη σχέση μαζί Του. Γιατί είμαι άνθρωπος και κάνω λάθη. Θυμάστε τι είπαμε νωρίτερα, ότι αργότερα θα πούμε δύσκολα πράγματα. Τώρα εδώ πέρα ερχόμαστε να εξομολογηθούμε σε αυτόν που απευθυνόμαστε. Και δεν θέλουμε να εξομολογηθούμε, δεν θέλουμε να εξομολογηθούμε στον παντοδύναμο, στον παντοκράτορα. Θέλουμε στον μπαμπά μας. Θέλουμε στον πατέρα μας. Θα μας καταλάβει και μας έχει γεννήσει και μας ξέρει και μας έχει περιβάλει με την αγάπη και θα μας ξαναβεβαιώσει για την αγάπη του στον πατέρα μας. Συγχώρεσέ μας για τις αμαρτίες μας. Όχι μόνο γιατί σε στενοχωρήσαμε, Βεβαίως και αυτό, αλλά γιατί θέλουμε μέσα από την αποκατάσταση να πάμε παρακάτω. Η προσευχή αυτή σε πάει παρακάτω. Η προσευχή αυτή δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο χριστιανός. Αν δεν λύσουμε, αν δεν αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, δεν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε εκείνον, ούτε στον γύρο μας. Αλλά εκτός από την αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό, συνεχίζει και λέει συγχώρεσον τις αμαρτίες όπως και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Αυτό είναι, θα λέγαμε, ομοειδές του προηγούμενου αιτήματος, αλλά έχει άλλη κατεύθυνση. Είναι οι δύο άξονες των σχέσεων. Ο ένας είναι ο κάθετος άξονας, αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό, και ο άλλος είναι ο οριζόντιος άξονας, η αποκατάσταση της σχέσης μας, της σχέσης μου με εσένα, με τους γύρω μου, με τον αδερφό μου, με τον πλησίον μου. Αφού αποκαταστήσω τη σχέση σου με τον Θεό, όχι απαραίτητο ότι είναι ανεξάρτητο, αυτό είναι και στην πορεία, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθώ ότι αποκαθιστώ τη σχέση μου με εσένα. Όχι μόνο εγώ να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις φυσικά, αλλά και εγώ να συγχωρέσω εσένα. Γιατί ομοίως, αν εγώ δεν σε συγχωρέσω στην καρδιά μου, ούτε εγώ μπορώ να πάω παρακάτω, αλλά και εσύ θα έχεις πρόβλημα. Σου το χρωστάω το να σε συγχωρέσω. Δεν είναι στην επιλογή μου. Κάνω λάθος αν νομίζω ότι είναι εναλλακτικό το να σε συγχωρέσω και να μην σε συγχωρέσω. Έχω υποχρέωση να σε συγχωρέσω. Μα δεν μπορώ να μπορέσω. Να πάω στον Θεό να με κάνει να μπορέσω. Να μου δώσει δύναμη να μπορέσω. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που λέει η Γραφή μέσα από τη σχέση μας και αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου, έχω την υποχρέωση. Και μάλιστα, το να μας συγχωρέσει το ζητάμε. Το ότι σε έχω συγχωρέσει προϋποτίθεται. Όπως και εγώ σε συγχωρέσω, όπως και εγώ συγχωρώ φυσικά. Κύριε, το βλέπει. Μπορώ να πω όπως και εγώ συγχωρώ τους αμαρτάνοντας είσαι με, ή έχω εκκρεμότητες. Μήπως έχω εκκρεμότητες. Μήπως είναι άνθρωποι που δεν τους έχω συγχωρέσει. Ή απλά τους ανέχομαι. Ίσως που σε ανέχουμε δεν θα μαλώσουμε. Όχι, έχουμε ανακοχή. Δεν φτάνει η ανακοχή στο σώμα του Χριστού. Ανακοχή σημαίνει ότι είμαι έτοιμος να μαλώσω. Με την πρώτη ευκαιρία απλά κρατιέμαι για να μην μαλώσω. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο στο σώμα του Χριστού. Στο σώμα του Χριστού το ζητούμενο είναι η ενότητα. Μόνο η ενότητα έχει νόημα για να μπορέσει ένα σώμα να λειτουργήσει. Στράχω τώρα το μυαλό μου με τα μέλη μου και να είναι σε ανακοχή. Δεν χτυπιέμαι, αλλά ούτε και συνεργάζομαι. Λέει το μυαλό σου αγαπάει το ποτήρι και εγώ πιάνω μάλλον το ποτήρι. Μυαλό υπερπέσει το ποτήρι. Όχι, εγώ θα πιάσω αυτό. Μέχρι εκεί μπορώ. Όχι, γιατί έχουμε μαλώσει, αλλά κάτι κάνω. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να μπορούμε να συγχωρέσουμε, και αυτό είναι, θα λέγαμε, όπως είπαμε, ο άξονας, ο οριζόντιος της αποκατάστασης της σχέσης με τους αδερφούς. Και όταν γίνει και αυτό, είναι μετά η προσευχή και μη θέση μας εις πειρασμών, αλλά ελευθέρωση μας από του πονηρού. Η αναγνώριση ότι έχουμε έναν αγώνα. Μέσα από την προσευχή πρέπει να δίνουμε, θα λέγαμε, τον αγώνα της προσευχής για να μας βοηθήσει ο Θεός στον αγώνα που έχουμε στην καθημερινότητά μας και ειδικότερα με τον πειρασμό και τον πονηρό. Τον αγώνα, την αντιπαλότητα, τη μάχη, τον πόλεμο που έχουμε με τον διάβολο. Δεν μιλάμε συχνά και το διάβολο, και ούτε και πρέπει να μιλάμε περισσότερο από όσο μιλάει η Γραφή, που είναι και το μέτρο για όλα, αλλά η Γραφή μιλάει ίσως συχνότερα από ό,τι μιλάμε. Πάντως εδώ πέρα θα λέγαμε σε αυτή την προσευχή τον περιλαμβάνει ο Κύριος, τον πονηρό. Φύλαξέ μας από τον πονηρό. Υπάρχει ανάγκη να προσευχόμαστε στον Θεό και να μας φυλάει από τον πονηρό. Αν δεν προσευχόμαστε στον Θεό να μας φυλάει από τον πονηρό, είναι μια έλλειψη στην καθημερινή πνευματική μας ζωή, δεδομένου ότι είμαστε σε ένα πόλεμο με τον πονηρό. Δεν πρέπει να πάω στην αποθήκη και να πάρω πολεμοφόδια. Δεν πρέπει να πάω να πάρω σφαίρες. Δεν πρέπει να πάω να πάρω την πανοπλία μου. Δεν πρέπει να πάω να πάρω το σπαθί μου, την περικεφαλαία μου, το θώρα. Αυτό, τα υποδήματα, δεν πρέπει αυτά να τα πάρω. Να πάω ξυπόλυτο στον πόλεμο. Πάρε ένα πόλεμο, πήγαινε όπου θες, όποιο πόλεμο. Και βάλει έναν έτσι μεσαγιονάρι. Να πάει κάποιο μεσαγιονάρι και ένα φανελάκι. Έτσι, αμάνικο και μεσαγιονάρα. Και έτσι να πάει να πολεμήσει. Που, τι πιθανότητες έχει να μην σκοτωθεί στο πρώτο λεπτό? Τι, καμία, περίπου μηδέν. Κάτι, στο δεύτερο, στην πρώτη ώρα τελείωσε. Ναι. Κλάψτον. Κι όμως ο Θεός κάνει χάρη και σε αυτόν τον πόλεμο, τον τόσο θα λέγαμε λυσαλαίο πόλεμο πνευματικό που υπάρχει, που φυσικά εκδηλώνεται και με υλικό τρόπο γύρω μας, και με έναν λιοντάρι ο οποίος κοιτάζει ποιον να καταπιεί. Παόλο είμαστε ελλειπείς στην προσευχή, ο Κύριος κάνει μεγάλη χάρη και υπάρχουμε μέχρι και σήμερα. Αλλά αυτός είναι λόγος για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε με τον τρόπο αυτό και να μην ενταχθούμε και να μην συμμορφωθούμε και ευθυγραμμιστούμε με το θέλημα του Θεού, το οποίο μην αζητάμε να μας φυλάει ο Θεός από τον πειρασμό, να μας φυλάει και να μας ελευθερώνει από τον πονηρό, όχι φυσικά. Και ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, η προσευχή δίνοντας πια δοξολογία στον Θεό. Γιατί δικιά σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν, δοξολογία, λατρεία στον Κύριο. Αυτή λοιπόν είναι μια προσευχή. Καλό είναι να τη μάθουμε απ' έξω, αλλά όχι μόνο απλά για τα λόγια που λέει, αλλά γιατί μας είναι ικανή να μας θυμίζει στο νου μας το μηχανισμό και το περιεχόμενο, το ούτο που λέει ο Κύριος, στο τι πρέπει να περιλαμβάνει η προσευχή μας. Και θα κλείσουμε στο σημείο αυτό κάνοντας και μία αναφορά στο νόμο. Ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη ο νόμος χρησιμοποιείται για κάποιους λόγους. Ένας από τους λόγους που βλέπουμε να χρησιμοποιείται είναι και για να για να επικυρώσει και αυτά που λέει. Σε κάποια σημεία ο Απόστολος Παύλος λέει, αφού κάνει το κήρυγμά του, συμπληρώνει και λέει και όνομα και στον νόμο. Δεν λέει αυτό και αυτό και αυτό. Όπως λέει και ο νόμος αυτό και αυτό. Ξέρετε, και στον νόμο, αν θυμάστε, γιατί αυτή η προσευχή νομίζω ότι είναι και μια εκπλήρωση των θυσιών του νόμου, είναι, αν θυμάστε, τις θυσίες που είχε πει ο Θεός να γίνονται, ήταν 5 θυσίες. Ήταν το ολοκαύτωμα, το οποίο συμβολίζει την απόλυτη προσφορά αγάπης. Θυμάστε από τι ξεκινάει η προσευχή, από την σχέση αγάπης με τον Πατέρα Θεό. Μετά έρχεται η προσφορά εξαλφήτων, το οποίο είναι η ανταπόδοση της χαράς και της επικοινωνίας πια με αυτόν ο οποίος πέθανε, με τον αυτό που ολοκαυτώθηκε θα λέγαμε. Και όπως είδαμε και νωρίτερα, μετά έρχεται η χαρά. Μετά είναι η ειρηνική προσφορά. Είδαμε νωρίτερα ότι μετά έχετε ειρήνη από το γεγονός ότι ο Θεός είχε τον έλεγχο. Μετά έχετε και μετά έχετε η προσφορά περί αμαρτίας. Τι είναι αυτό? Αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό. Και μετά έχετε η προσφορά περί ανομίας, που είναι η αποκατάσταση της σχέσης με τους γύρω μου. Δεν είναι παρά πολύ ίδιο το μοτίβο? Αυτές είναι οι ανάγκες. Αν δεν το έχουμε καταλάβει, αυτά έχουμε ανάγκη. Και αυτά εκδηλώνονται μέσα από την προσευχή. Αλλά ας μην μείνουμε άλλο εδώ. Και βλέπουμε τώρα ότι η Γραφή, αφού θα λέγαμε ο Χριστός δίνει αυτό το παράδειγμα, πάει παρακάτω και λέει και με ποιες προϋποθέσεις θα εκφράζεται αυτού του είδους η προσευχή. Γενικότερα οι προσευχές μας, το είδαμε και το ίσως το θίξαμε και λίγο νωρίτερα στο εδάφιο 6 και στο εδάφιο 7, λέει: όταν προσεύχεστε, μην βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζω ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να εισακωστεί. Άρα λοιπόν, η προσευχή στον Θεό πρέπει να είναι, θα λέγαμε, απλή. Δεν χρειάζεται να βατολογήσει κάποιος πάρα πολύ σπουδαία λόγια και πάρα πολύ μακρηγορήσει, χωρίς αυτό να απαγορεύεται και χωρίς να είναι κάτι που πρέπει να κρίνει ο ένας τον άλλον. Μια φορά είχε έρθει κάποιος αδελφός εδώ στην εκκλησία και ήταν πίσω, δεν έχετε συχνά, και ήταν πίσω και είχε πει ο αδελφός από τον άβουνα σε κάποιον άλλο αδελφό να πει, κάνει μια προσευχή. Εδώ από ανάμεσά μας. Και έκανε ο αδελφός μια προσευχή όπως την είχε μέσα του ο αδελφός και ο αδελφός να τον ολογήσει. Και αφού τελείωσε, μου λέει εμένα ο άλλος, αφού βατολογία μου λέει, βατολόγησα. Μου λέει, ξέρεις αυτό που λέγεται, βατολογία μου λέει, λέγεται. Ωραία. Και τι πρόσφερε τώρα που το. Ακόμα και έτσι, αν είναι που δεν ήταν κατά την άποψή μου, αλλά τι σημασία, είναι λόγος αυτός για να μετρήσουμε ο ένας τον άλλον, άμα βατολόγησε ή βατολόγησε. Ο καθένας στέκεται μπροστά στον κύριό του. Αλλά το θέλημα του Θεού, ο λόγος του Θεού λέει ότι πράγματι ας μην είμαστε, ας μην βατολογούμε, ας είμαστε απλοί. Και στο εδάφιο 14 επανέρχεται και λέει ότι αν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θα συγχωρήσει και εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ο πατήρ σας, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Δεν πάει να κάνει την προσευχή 150 φορές. Πες το πατέρι μου 150 φορές. Άμα δεν έχει συγχωρήσει τους γύρω σου, δεν έχει την προϋπόθεση. Δεν έχω την προϋπόθεση να περιμένω να με συγχωρέσει εμένα ο πατέρας μου. Όσες φορές και αν του εξομολογηθώ και όσες φορές και αν έτσι, ανοίξω την καρδιά μου και του πω την αμαρτία μου. Και έπειτα, ξέρουμε ότι ο Χριστός επίσης και σε άλλο σημείο δεν θα πάμε, λέει ότι πρέπει να υπάρχει επιμονή στην προσευχή. Απλότητα, συγχωρητικότητα και επιμονή. Έλεγε σε αυτούς, λέει, μια ιστορία ότι πρέπει να τους δείξει ότι πάντοτε πρέπει να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Επιμονή στην προσευχή. Αλλά έχοντας πει κάποια βασικά στοιχεία για το ούτο της προσευχής, ας δούμε τώρα πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε λίγο, πολύ. Έχουμε στη γραφή κάποια παραδείγματα. Ξέρουμε φυσικά για τον. Ας πάμε όμως στη σελίδα 538, θα πάμε και, σε αυτό που ξέρουμε, αλλά ας πάμε σε πρώτα στην 538, να δούμε. Λέει ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, θα διαβάσω από το εδάφιο 16. Το εδάφιο 16 του 55 κεφαλαίου, νιέψιλον, και λέει: «Εγώ προς τον Θεό θέλω κράζει, και ο Κύριος θέλει με σώσει. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίαν θέλω παρακαλεί και φωνάζει και θέλει ακούσει τις φωνές μου». Έχουμε όλοι γνωστό το παράδειγμα του προφήτη Δανιήλ, ο οποίος στη σελίδα, μπορούμε να πάμε στη σελίδα 792, το οποίο λέει στη κεφάλαιο σίγμα και το εδάφιο 10, λέει ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, προσήλθε στον οίκον αυτού και έχουν τα στερίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προστινωθούν έπιπτε οι πιταγόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμε πρώτερον. Θα λέγαμε ότι μια και ο Δαβίδ, και ο Δανιήλ, και ο Δαβίδ είχε, θα λέγαμε, τις περιόδους του, δεν ξέρω πόσο ήταν σε αυτό αφιερωμένος, αλλά προσευχόταν και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ο κανόνας και όπως τον παραβεί. Όχι, δεν λέει έτσι η γραφή. Αλλά έχουμε μερικά παραδείγματα τα οποία καλό είναι να τα έχουμε μέσα μας. Μας βοηθούν να σχηματίσουμε μια εικόνα ενός στόχου προσευχής και πρωί και μεσημέρι, θα λέγαμε, και βράδυ. Είναι μια πολύ... Πρέπει να έχει κανείς την ευκαιρία να προσευχηθεί. Έπειτα, στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ότι οι Απόστολοι πηγαίναν, λέει, στον ιερό την ώρα της προσευχής. Το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ και η ώρα της προσευχής είναι η προγραμματισμένη προσευχή. Καλό είναι ο χριστιανός να έχει ένα προγραμματισμένο χρόνο προσευχής. Δεν μπορώ και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Ωραία, ας κάνω μόνο το πρωί, ας κάνω μόνο το μεσημέρι, ας κάνω μόνο το βράδυ. Μακάρι να μπορώ και περισσότερα. Αλλά ας κάνω κάτι, τουλάχιστον ας ξεχωρίσω στην ημέρα μου ένα χρόνο, ο οποίος θα είναι ο χρόνος της προσευχής. Θα πρέπει αυτός ο χρόνος, το λέμε από τώρα, να παλέψει και να πολεμήσει και να εκτοπίσει άλλα πράγματα για να μπορέσει να εδραιωθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι καλό να υπάρχει μια η λεγόμενη προγραμματισμένη προσευχή, προγραμματισμό. Να είναι 5 ώρες, δεν χρειάζεται να είναι 5 ώρες, μακάρι να είναι. Υπάρχουν αρκετά θέματα που δεν φτάνουν ούτε 5 ώρες. Αλλά μακάρι να υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος είναι ο χρόνος, όπως ακούσαμε και άλλη φορά από τον αδελφό, που λέει ο Θεός, μα σας ψάχνω και δεν σας βρίσκω, ας είναι ένας χρόνος που να ξέρει ο Θεός ότι αν περάσω θα με βρει εκεί πέρα, αν περάσει. Εντάξει, τώρα το λέμε λίγο, δεν το λέμε μόνο το πνευματικό βάρος της διδασκαλίας, αλλά καταλαβαίνετε, μιλάει για θέματα επιμέλειας, για θέματα συνέπειας, για θέματα βαθύτερης αφιέρωσης σχέση μας με τον Κύριο. Εκτός όμως από την προγραμματισμένη προσευχή, υπάρχει και ο οφθαλμητισμός στην προσευχή. Μόνο θα θίξουμε μερικά σημεία εν παρόδο. Για παράδειγμα, στη σελίδα 907 βλέπουμε ότι ο Χριστός στο κεφάλαιο σίγμα, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο εδάφιο 12, εν εκείνες τις ημέρες λέει ήρθε στο όρος να προσευχηθεί. Δεν πήγαινε συνέχεια ο Χριστός πριν από τότε στο όρος, ούτε και πήγε και μετά από τότε συνέχεια στο ίδιο όρος και συνέχεια στο... Μπορεί να πήγαινε και σε κάποιο άλλο όρος και σε κάποιο άλλο μέρος. Αλλά τότε πήγε εκεί και μέσα την προσευχή αυτή ξέρετε τι έγινε. Και όταν έγινε η μέρα, κάλεσε τους μαθητές του και εξέλεξε τους 12. Θα υπάρχει και η προσευχή εκτός προγραμματισμού, θα λέγαμε, η οποία είναι για κάποιο λόγο. Δεν έκανε άλλη προσευχή για να εξέλεξει μαθητές, μία φορά εξέλεξε μαθητές ο Χριστός. Και χρειάστηκε να κάνει μια προσευχή εκτός προγράμματος. Και έτσι και ο χριστιανός, η προσευχή του χριστιανού μπορεί να είναι εκτός προγράμματος. Και στη σελίδα, αν πάμε παρακάτω, στη σελίδα 979, βλέπουμε μια άλλη προσευχή, η οποία ήταν εκτός προγράμματος, θα λέγαμε των Αποστόλων, που είχαν όποια και αν είχαν συνήθεια, στο 25 εδάφιο, βλέπουμε του Ιώτα Σίγμα Κεφαλαίου, λέει, τον Παύλο και τον Σίλα, κατά το μεσονύχτιον, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό. Πού ήτανε, πού τους βάλανε, τους σκίσανε τα ρούχα και τους μαστιγώσανε, τους ραβδίσανε και αφού τους έβαλαν πολλούς ραβδισμούς, τους βάλανε στη φυλακή, παραγγέλλοντας ασφαλώς λίγο παραπάνω, για να τους έχουν συγκεκριμένους στη φυλακή και τι κάνανε, προσευχόντουσαν. Εκτάκτος. Μα δεν είναι να προσευχόμαστε, τι λες τώρα. Τώρα θα προσευχηθούμε. Εκτός προγράμματος. Να αφήσουμε το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα θα υπάρχει όσο μπορούμε, αλλά υπάρχει και η προσευχή εκτός προγράμματος. Στη σελίδα νωρίτερα, στη σελίδα 464, θα δούμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος, ο Νεεμίας. Διαβάζουμε και τον Νεεμία στο κεφάλαιο Β, στη σελίδα 464, στο εδάφιο 4. Τότε λέει ο βασιλεύς, είπε προς εμέ, περί τίνος κάμνης σι αίτησιν. Ρωτάει ο βασιλιάς, περί τι κάνω εγώ αίτηση. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρω το αίτημά μου. Τώρα έτσι και απαντήσω τώρα σωστά, έτσι και δεν κάνω κανένα λάθος και τα κάνω θάλασσα, είναι ευκαιρία, μπορεί μέσα από αυτή την κουβέντα, την 2 λεπτών κουβέντα, να ανοίξω μια τεράστια πόρτα. Τι θα πω τώρα, τι κάνουμε. Κάνουμε το εξής. Και προσευχήθην στον Θεό του ουρανού. Και μετά συνεχίζει και είπε στον βασιλέα. Πριν είπε στον βασιλέα, προσευχήθηκε στον Θεό του ουρανού. Τελευταία στιγμή προλαβαίνεις να κάνεις μια προσευχή στον Θεό του ουρανού. Ακόμα και όταν σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ να πώς είναι, εσύ θες εδώ πέρα. Προλαβαίνεις εκεί να. Κύριε Θεέ, μπορείς να απαντήσεις, να προσευχηθείς στον Θεό του ουρανού. Να προσευχηθούμε. Η προσευχή, θα λέγαμε, είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Όπως και ο Θεός. Είναι μια, θα λέγαμε, το 100 της ημέρας μας. Ανά πάρα στιγμή και ως και γρήγορα, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μπορώ να προσευχηθώ και αυτό να αλλάξει τα πάντα. Η προσευχή στον Θεό, έστω και την τελευταία στιγμή, μπορεί να μου δώσει τη σοφία εκείνη στην απάντησή μου, η οποία θα μου δώσει, θα μου ανοίξει δρόμο. Και πράγματι, ο Νεεμίας προσευχήθηκε στον Θεό, θα μπορούσε να πει και δεν χρειάζεται από τίποτα, το είχα μέσα μου, εγώ τα αυτά καταφέρνω. Όχι. Προσευχήθηκα στον Θεό και έπειτα μίλησα και το αποτέλεσμα, η έκβαση ήταν ευλογημένη. Και εκτός από τον Νεεμία και στο, ας μην πάμε, στο Άλφα Χρονικών, βλέπουμε ο λαός Ισραήλ πάνω στη μάχη, εκεί που ήταν, στη μάχη εκεί που πολεμούσε, κάνανε μια προσευχή στον Θεό, διηθήκανε μέσα, περνάγανε βέλη, τόξα, άλογα, σπίδες, προσευχήθηκαν στον Θεό και ο Θεός έκανε έκβαση, προσευχή. Τις πιο απρόβλεπτες στιγμές είναι στιγμές για να κάνω μια προσευχή στον Θεό. Μην ξεχνάω και μην αφήνω και μην υποτιμώ την προσευχή. Κάθε στιγμή είναι μια καλή στιγμή για να προσευχηθώ στον Θεό. Και Κλείνοντας, θα λέγαμε αυτό το κεφάλαιο. Πάμε στα τελευταία λίγα λεπτά, δεν θέλω να πάρουμε πολύ. Για ποια πράγματα να προσεύχομαι. Είδαμε το ούτο, είδαμε τις υπόλοιπες συνθήκες, είδαμε κατά κάποιο τρόπο χρονικά πώς μπορεί να τοποθετηθεί η προσευχή ή πώς ελευθερία δίνει ο Λόγος του Θεού. Για ποια πράγματα να προσεύχομαι. Πόσα και πόσα πράγματα υπάρχουν στη Γραφή και υπάρχουν στη ζωή μας για να προσευχόμαστε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσευχόμαστε και καλό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη να το πω, να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Το είδαμε νωρίτερα. Και τις υλικές μας ανάγκες και τις πνευματικές μας ανάγκες. Για τις ανάγκες τις δικές σου. Πρέπει να προσευχηθώ για τις ανάγκες τις δικές σου. Πρέπει να προσευχηθώ για την οικογένειά μου. Είμαι πατέρας. Είσαι μητέρα. Είμαστε γονείς. Είμαστε παιδιά. Και ο Λόγος του Θεού λέει να έχουμε μια οικογενειακή σχέση, μια κοινωνική αν θέλετε σχέση, η οποία να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Οι πατέρες λέει να μην παρολογίζετε τα τέκνα σας για να μην μικροψυχώσει, αλλά να νουθετείτε και να εκτρέφετε αυτά με παιδεία και νουθεσία. Κύριε, Κύριε, βοήθησέ με Κύριε να μεγαλώσω τα παιδιά μου με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Γιατί όλα με το θυμό μου τα μεγαλώνω και με το θυμικό μου τα μεγαλώνω και με το εγωισμό μου τα μεγαλώνω και με την φιλαυτή μου τα μεγαλώνω και με την υπέρνηση και με την ασφαλεία μου τα μεγαλώνω. Πού και πού καμιά νουθεσία Κύριε, δεν θέλω έτσι. Θέλω να βοηθήσεις Κύριε να μεγαλώσω τα παιδιά μου όπως θες εσύ να τα μεγαλώσω. Όπως να μεγαλώνεις εσύ. Όχι μόνο και για την οικογένειά μου, για την κοινωνία γύρω μου. Να προσεύχεστε λέει και υπέρ των αγχόντων για να διάγουμε βίο ατράχο και ησύχιο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Πρέπει να προσευχηθώ για τις κοινωνικές ισορροπίες. Πρέπει να προσευχηθώ για τους άρχοντες του κόσμου. Τι λες τώρα πλάκα μου κάνεις εδώ πέρα, δεν βλέπεις την κυβέρνηση που αυτή και δεν βλέπεις και για την πολίτευση και που εγώ είμαι της άλλης και δεν προσεύχω για αυτόν. Άμα αλλάξει η κυβέρνηση και άμα όχι δεν αλλάξει η κυβέρνηση, δεν προσεύχομαστε και τα πρόσωπα. Δεν προσευχόμαστε επειδή είναι καλός. Εδώ πέρα το κήρυγμα, ο λόγος του Θεού που λέει να προσεύχεται για τους άρχοντες, τότε ήταν ένας αυτοκράτορας, που ήταν ένας κακός άνθρωπος και διαστραμμένος. Να προσεύχεσαι, λέει για αυτόν. Να προσεύχεσαι και για αυτούς. Γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί είναι εκείνος ο Θεός έχει αναθέσει να τρέξουν τα γεγονότα για να γίνει το θέλημά του. Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Πολλές φορές λέμε, δεν τους και πώς είναι η κατάσταση και που. Μήπως η κατάσταση είναι έτσι και επειδή. Εγώ είμαι ελλιπής στο να προσεύχομαι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ποια είναι η τελευταία φορά που προσευχήθηκα να ευλογήσει ο Θεός τον Πρωθυπουργό? Ξεχάσετε ότι ποιο Πρωθυπουργό έχουμε. Μπορεί και να έχουμε άλλον αύριο. Μπορεί να έχουμε και πάντα αυτό. Δεν έχει σημασία. Ποια είναι η τελευταία φορά που προσευχήθηκα να ευλογήσει το αξίωμα, να λειτουργήσει το αξίωμα σωστά, για να μπορέσει, να μπορέσει ο λόγος του Θεού να προχωρήσει, να μην εμποδίζεται? Ποια είναι η τελευταία φορά όμως είμαι υποχρεωμένος? Αν νιώθω ότι με δένει το εδάφιο να αισθάω τον αγιασμό και την ειρήνη μεταπάντων, διότι αν με δένει το εδάφιο αυτό, με δένει και το εδάφιο αυτό. Με βαραίνει, αν θέλετε, με ένα καλό, ευλογημένο πνευματικό βάρος και το εδάφιο να προσεύχομαι για τους άρχοντες της κοινωνίας. Όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, και τους υπουργούς και τους. Και όπως και όλους. Όσοι βάζει ο Θεός στην καρδιά μου. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Μη λέω ότι αυτά είναι. Τι είναι αυτά τώρα, τα κοινωνικά αυτά δεν είναι, δεν ταιριάζουν και μην μας καταλάβουν. Δεν, όχι, ο Λόγος του Θεού το λέει. Και εκτός αυτού, να προσευχόμαστε για το έθνος μας. Για το έθνος. Τώρα δεν θα γυρίσουμε στις ιδέες, υπάρχουν πολλά εδάφια, αλλά για το έθνος μας. Λέει στις παροιμίες, ποιος λαός, ποιο έθνος λέει, είναι όπως το έθνος το οποίο για Θεό του έχει τον Θεό τον αληθινό. Ποιο είναι το μυστικό για να προοδεύσει και να πάει καλά ένα έθνος? Να βοηθηθεί στο να γνωρίσει και να παραδεχτεί τον αληθινό Θεό για Θεό του. Να μια ωραία προσευχή. Αν ενδιαφέρομαι και νοιάζομαι για εδώ που με έχει βάλει ο Κύριος, μακάρι Κύριε βοήθησε τους άρχοντες να καταλάβουν το έθνος αυτό, σαν έθνος να καταλάβει να οδηγηθεί προς τα εκεί και να γίνει, να ευλογηθεί. Έπειτα για τους αρρώστους, για τους μη πιστούς, όπως ο Παύλος είχε αυτή την αδιάλειπτη αυτή έννοια να προσευχθεί για τους ομοεθνείς του, για του. Πού είναι μας η προσευχή μας για αυτούς τους που δεν πιστεύουν γύρω μας, στο γραφείο μας, στη γειτονιά μας? Πού είναι? Είναι, αλλά πόσοι είναι? Πόσοι πρέπει να είναι? Για τους αρρώστους. Όχι μόνο όταν υπάρχει ένα χαρτάκι. Γενικά, να μαθαίνουμε, να ασχολούμαστε, να νοιαζόμαστε για να τους φέρουμε στην προσευχή μας. Πού είναι, μακάρι να είναι και μακάρι να γίνει παραπάνω από ό,τι είναι. Για τόσο και από τους αρρώστους, για τους φτωχούς, για τους καταπιεσμένους. Ο Κύριος λέει τους φροντίζει. Ο Κύριος είναι μαζί τους. Και η ιδέα τους ακούγεται. Ναι, αλλά και η δικιά μας πρέπει να ακούγεται. Πόσα και πόσα και πόσα και πόσα θέματα υπάρχουν για τα οποία πρέπει να προσευχόμαστε. Μην πούμε ποτέ ότι εγώ προσεύχομαι και δεν έχω να αντήσω και δεν έχω τι να προσευχηθώ. Λέω και πέντε λεπτά και μετά. Δεν μου έρχεται κάτι. Να πω κάτι. Αν αγαπάω, μου έρχεται κάτι. Μου έρχεται όσο με ενδιαφέρει. Όσο με ενδιαφέρει ότι είσαι άρρωστος και άρρωστη, τόσο μου έρχεται και μέσα να προσευχηθώ για σένα. Απόδειξη ότι αν είναι το παιδί μου, τρέχω και δεν στάνω. Τι αλλάζει. Αυτός που αγαπάει περισσότερο, αυτόν που χάνεται, προσεύχεται περισσότερο ο Θεός να του ανοίξει τα μάτια για να σωθεί. Και αυτός ο οποίος θα φέρει, έχει την προοπτική να φέρει το μεγαλύτερο καρπό, είναι αυτός ο οποίος θα σπείρει μετά δακρύων. Α, πάρε και ένα σποράκι εσύ, πάρε και ένα σποράκι, εντάξει, λέω για τα χέρια μου τα σποράκια. Όχι, έτσι. Και πάλι το σποράκι είναι σποράκι. Αλλά πόση διαφορά έχει το σπόρος ή σπορά με τα δακρύων. Όπως αγαπάει πολύ, ο καλύτερος κήρυκας, ειδικότερα προς έναν λαό ο οποίος χρειάζεται ευαγγελισμό, ο καλύτερος ευαγγελιστής είναι αυτός ο οποίος αγαπάει τις ψυχές. Όσο πιο πολύ αγαπάμε τις ψυχές, να μου βάλει αυτός αγάπη, αγάπη για τις ψυχές που χάνονται και να δείτε τι καλοί ευαγγελιστές θα γίνουμε. Να δείτε τι ωραία που θα βγούμε έξω άμα έχουμε αγάπη. Αγάπη, όχι υποχρέωση. Όχι να πούμε να γράψουμε τα ένσημα. Όχι, 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 αγάπη και ενδιαφέρον. Πόση μεγάλη διαφορά έχει. Και όλα αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε, τα βρίσκουμε, τα συναντάμε, τα ζητάμε και τα παίρνουμε από την προσευχή προς τον πατέρα μας, τον Επουράνιο, ο οποίος είναι εκεί έτοιμος να μας δώσει τα πάντα. Ας πάμε, ας ζητήσουμε, ας επικοινωνήσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πάρουμε και κυρίως τόσα πολλά να δώσουμε. Ο Θεός θα μας ευλογεί. Αμήν.